Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Danas je 16. april, utorak. Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Evo najprije najvažnijih vijesti. Požar u čuvenoj katedrali Notre Dame u Parizu rano jutro ugašen. Konstrukcija spasena od potpunog uništenja. Predsjednik Emmanuel Macron.
Večeras se čvrsto obavezujem. Obnovit ćemo ovu katedralu zajedno. To je bez dileme deo francuske sudbine i projekat za godine koje dolaze. Jer to je ono što Francuzi očekuju i zato što naša istorija to zaslužuje. To je naša predodređena sudbina.
Ostale glavne vijesti dana iz svijeta. Evropski sud za ljudska prava osudio Tursku zbog nezakonitog pritvaranja sudije optuženog da je učestvovao u pokušaju puča. Donald Trump dobio prvog protiv kandidata na unutarstranačkim izborima. Dodijeljene Pulitzerove nagrade među laureatima posthumno i slavna soul legenda Aretha Franklin. Iz emisije Građanski protesti u Podgorici bit će nastavljeni u subotu. Džemal Perović.
Mi ovu borbu dakle nastavljamo, spremni smo da je vodimo koliko god bude trebalo, jer ovo je jedna velika šansa, svi se slažu u tome. I podsjećamo da se nikada nijedna promjena nije dogodila bez istrajnosti kao najjačeg oružja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslije 9 sati borbe, francuski vatrogasci jutros oko 3 sata uspjeli su da stave pod kontrolu požar u čuvenoj srednjevjekovnoj katedrali Notre Dame u Parizu. Lorraine Nunez iz Ministarstva unutrašnjih poslova na konferenciji za novinare ispred Notre Dame izjavio je kako uzrok požara još nije poznat i da vlasti o tome nastavljaju istragu. Međutim, iz kancelarije parijskog tužilaštva saopšteno je da bar za sada isključuju mogućnost da je požar podmetnut ili da ima veze sa motivima povezanim sa terorizmom. Agencija Reuters prenijela izjavu zvaničnika u Parizu kako je struktura Notre Dame spasena od potpunog uništenja i da su tornjevi sigurni. Obnovit ćemo Notre Dame, to je poruka predsjednika Emmanuela Macrona Francuskoj i svijetu. On je najavio kako će organizovati međunarodnu donatorsku kampanju za obnovu katedrale. Već stižu prve najave financijske pomoći. Tako je francuski milijarder François-Henri Pinault, suprug hollywoodske glumice Selme Hayek, saopštio da će njegova porodica sa 100 miliona eura pomoći obnovu katedrale. Vlada Crne Gore saopštila je kako se solidariše sa francuskim narodom i predsjednikom Macronom u pozivu za obnovu Bogorodičine crkve u Parizu. Svjedočeći stugom i žaljenjem teškom oštećenju jednog od simbola svjetske kulturne baštine, navela je na svom Twitteru vlada. Predsjednik Milo Đukanović također se oglasio na Twitteru i poručio da Crna Gora stoji uz Francusku u obnovi katedrale Notre Dame kao jednog od simbola evropske kulture kojoj i Crna Gora pripada. U ovom bloku jedna informacija sa crnogorske ekonomsko-socijalne scene. Nakon što je gorivo još jednom poskupilo, a veća cijena struje startuje od 1. maja, dok je minimalac najniži u regionu, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković izjavio je za portal Cafe del Montenegro da se nešto mora učiniti. Da se mora zaustaviti poskupljenje struje i da cijena goriva sada je zaista neprihvatljiva. Keković naglašava da standard građana opada, te da će o cijenama struje i goriva, minimalnoj zaradi, biti riječi na sjednici Socijalnog savjeta 24. aprila.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropski sud za ljudska prava osudio je Tursku zbog nezakonitog pritvora sudije poslije neuspjelog državnog udara 2016. godine. U odluci suda u Strasburu navodi se kako je pritvaranje sudije Ustavnog suda Alparslana Altana bilo zasnovano na sumnji da pripada kriminalnoj organizaciji, što nije dovoljan osnov da bi se opravdao nalog da mu se odredi pritvor. Sud je obavezao Ankaru da Altani plati odštetu od 10.000 eura. Bivši guverner Massachusettsa Bill Weld objavio je da će se nadmetati sa predsjednikom Donaldom Trumpom za republikansku nominaciju u trci za predsjednika Amerike 2020. godine. 73-godišnji Weld je tako prvi republikanac koji je objavio kampanju za republikansku nominaciju za predsjedničke izbore. Weld je obavljao dužnost guvernera u tradicionalno demokratskoj, sjeverno-istočnoj američkoj državi Massachusetts u dva mandata 1990-ih godina. I još jedna informacija, Pulitzerove nagrade za najveći doprinos novinarstvu i umjetnosti dodijeljene su na Univerzitetu Columbia u Njujorku, a među laureatima su novinske agencije Associated Press i Reuters, novinari listova New York Timesa i Los Angeles Timesa. Nagrade za fotografiju dobili su Reuters i Washington Post, dok je za istraživačko novinarstvo priznanje dodijeljeno novinarima Los Angeles Timesa. Nedavno preminula soul legenda Aretha Franklin posthumno je dobila specijalnu nagradu za, citat, neizbrisiv petodecenijski doprinos američkoj muzici i kulturi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Buktinja iz Notre Dame, čuvene bogorodične katedrale u Parizu, sinoć je obišla i potresla svijet. Tim povodom odmah idemo uživo u prijestolnicu Francuske, tamo je naša dopisnica iz Brisela, Đeračina Tuhina, koja se nalazi na licu mjesta. Đeračina, kakvu nam sliku u ovom trenutku možeš opisati? Koliko je zapravo noć poslije užasa koji je čitav svijet posmatrao na televizijskim ekranima danas jedan tužan dan, a posebno za stanovnike Pariza?
Pa naravno da je tužan dan, međutim stanovnicima Pariza je jutro slaknulo jer je potvrđeno da je barem vanjska struktura ovog objekta očuvana i netaknuta. Unutrašnjost je dosta oštećena, kao što znamo poznati toranj visok 96 metara je srušen kao posljedica požara sinoć i kao što je uništen također i krov. Međutim, ono što je najvažnije jeste da je vanjska struktura netaknuta i iz onog što se vidi iz ove perspektive gdje se mi nalazimo, ipak je Notre Dame očuvan i očuvao je onu svoju originalnost.
Ono što se čini da posebno zanima sve nakon dramatičnih slika o sinoć jeste da li se nešto više zna o samim uzrocima požara ili i dalje zvaničnici u Parizu ostaju pri stavu da isključuju mogućnost da je on podmetnut.
Za sada se isključuje ta mogućnost, ipak se prema svemu sudeći radi o grešci, o ljudskom propustu kao posljedica, kako se kaže, ekstenzivnih rekonstrukcija koje se vrše ovdje u posljednjih par godina. Govorimo o objektu koji je star više od 8 vekova, tako i rekonstrukcija trajala isto dugo. Što je najvažnije jeste da su i artefakti očuvani i to pukom slučajnošću, budući da je samo pre par dana uklonjeno veliki broj statua ili ikona upravo zbog ovih rekonstrukcija. Tako da su glavni važni objekti očuvani pošto nisu bili u unutrašnjosti Notre Dame. Bez obzira na to, ipak je celo naselje potpuno blokirano, metro stanice, autobuske stanice ne funkcionišu u okolini Notre Dame. Sve je pod policijskom opsadom i dalje se osjeća miris dima, pepeo je na sve strane, ali ono što je najvažnije kako za Parižane, tako i za sve ljude jeste da je Notre Dame u najmanju ruku u spoljnom pogledu ipak netaknut i očuvan, i očuvana je ta originalnost i ta slika tog historijskog objekta.
I to je, čini mi se, ona ključna informacija koju nam šalješ, ako mogu reći optimistična u čitavom ovom kontekstu. Sigurno si razgovarala sa samim Parižanima, dakle šta je njihov preovlađujući utisak?
Pa naravno da su u tugi. Pariz je mjesto tragedije u posljednje par godina. Znamo koliko je puta ne samo u Parizu nego i u Francuskoj došlo do tih terorističkih napada. Ipak je ova tragedija historijskih razmjera, tako se ocenjuje među Parižanima. To je ikona ne samo grada nego i svijeta. To je mjesto koje posjećuju oko 30 milijuna turista godišnje. Turistička destinacija koja je isto poznata kao Eiffelova kula, jedino što je neki 800 godina starija od objekta Eiffelove kule. Međutim, ono što je najvažnije i što je svima laknulo u poređenju s sa proteklom noći, kada je sve izgledalo da će se potpuno srušiti i nestati, ipak činjenica da je Notre Dame tu, da je opstao, je najvažnije za svakog Parižanina, ali i za novinare i za razne turiste koji su maltene opkolili ceo ovaj objekat u ovom istorijskom trenutku, u tragediji koja je ironično, koja se desila u 21. veku zbog tog ljudskog propusta i te vatre. Nemojmo zaboraviti da je ovo objekat koji je odoleo u dva svjetska rata, ostaje netaknut u dva svjetska rata, bio je do neko oštećen u toku Francuske revolucije, međutim bio je ostao u celini i sada u 21. veku ipak je požar, ljudski propust učinio to da unutrašnjost ovog objekta bude oštećena. Tek treba da se utvrdi šteta, mada je predsjednik Francuske Emmanuel Macron obećao građanima da će sve to obnoviti, a solidarnost ovdje je besprekorna, već su prikupljene stotine miliona evra, a tek treba da se organizuje međunarodna kampanja, donatorska kampanja kako bi se prikupila sredstva za potpunu obnovu ove katedrale.
Đeračina, tvoja uključenja sa samog lica mjesta možemo da pratimo i preko naše web stranice. Najljepše hvala na ovom javljanju. Dakle, bila je to specijalno iz Pariza naša reporterka Radija Slobodna Evropa, Đeračina Tuhina. I dok je požar rano jutros ugašen, kao što ste čuli, eksperti i arhitekte okupili su se da procjene štetu i utvrde da li je taj istorijski spomenik kulture stabilan. Nakon što je vatrena stihija za samo par sati progutala krov i spiralnu kulu 850 godina starog simbola Pariza. U međuvremenu stižu prve najave velikih donacija za obnovu katedrale. Tako je francuski milijarder Bernard Arnault izjavio da će njegova porodica i kompanija donirati 200 milijuna eura za obnovu Notre Dame. I drugi francuski vlasnik poznatih modnih brendova, François Henri Pinault, prethodno je najavio da će sa 100 miliona eura pomoći restauraciju Notre Dame. Bilježi Biljana Jovićević.
Donacije francuskih poslovnih ljudi uslijedile su jutro nakon katastrofe i nakon sinoćne čvrste poruke francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
Večera se čvrsto obavezujem, obnovit ćemo ovu katedralu zajedno. To je bez dileme deo francuske sudbine i projekat za godine koje dolaze, ali ja se obavezujem na to. Počevši od sutra organizovat ćemo nacionalni donatorski fond, koji će značajno biti izvan naših granica. Mi ćemo apelovati na najveće talente i mnogi ljudi će doći da daju doprinos i mi ćemo je obnoviti. Obnovit ćemo Notre Dame, jer to je ono što Francuzi očekuju i zato što naša istorija to zaslužuje. To je naša predodređena sudbina.
Gradonačelnica Pariza, Ani Hidalgo, podsjetila je na istoriju koju čuva ovaj sakralni objekat još od krunisanja Napoleona, Francuske revolucije, dva svjetska rata do danas.
Naravno, Notre Dame je cijela historija Pariza. I ja sam odmah pomislila na te snimke oslobađanja Pariza kada se govorilo da kada zvone zvona Notre Dame da se mogu čuti sve do Buenos Airesa.
Rektor katedrale Notre Dame Patrick Chauvet se bespomoćno zapitao kako je ovo moguće u uskršnjoj sedmici.
Kao što možete vidjeti, spomenik koji volite, sa kojim ste živjeli, gdje ste slavili, koji predstavlja mnogo od naše historije. I sada sa dubokom tugom mogu samo reći, o Bože moj, zašto? Zašto? Zato što je Sveti ponedjeljak i to je za nas važna sedmica. I da pitamo sami sebe, Gospode, zašto? Mislim da ću dobiti odgovor kada stignem u raj.
Gotsko remek djelo arhitekture je simbol katolicizma, ali i mnogo, mnogo više od toga, svjetska kulturna baština cijelog čovječanstva. Zato je Frida Gith, kolumnistkinja o međunarodnoj vanjskoj politici, tekst za CNN naslovila, gledajući kako Notre Dame gori, cijeli svijet bio je u bolu. U vrijeme zapaljivih političkih, religioznih i etničkih podjela, nekako požar u katoličkoj crkvi, u katedrali u Francuskoj, uspio je da istopi animozitete, makar samo na trenutak, i poveže ljude u zajedničkoj tuzi. Hrišćani, muslimani, hindusi, jevreji ili ateisti u Francuskoj, Indiji, Argentini, svugdje. Usud Notre Dame donio je svima lični bol, napisala je ova kolumniskinja, dodajući da Francuzi osjećaju bol najakutnije. Notre Dame, što znači naša dama, bila je njihova, ali je bila i svih drugih, bez obzira na religiju ili nacionalnost. Svake godine katedralu Notre Dame posjeti u prosjeku 30 miliona ljudi. Gotska katedrala je stara 850 godina, izgradnja je počela u 12. vijeku. Notre Dame je bila usred renoviranja, pa su pojedine sekcije bile pod skelama i neke od bronzanih statua uklonjene još prošle sedmice zbog radova. Drvena spiralna kula koja se srušila od vatre sinoć izgrađena je tokom restauracije katedrale sredinom 19. stoljeća. Centar rimokatoličke religije tokom brojnih vijekova katedrala Notre Dame bila je i meta brojnih političkih ustanaka. U 16. stoljeću su je opljačkali protestantski pobunjenici, potom je ponovo opljačkana tokom Francuske revolucije 1790. i nakon toga bila je praktično poluzanemarena. Čuveno djelo zvonar crkve Notre Dame slavnog Viktora Igoa iz 1831. dovelo je do novog oživljavanja zanimanja za katedralu, a glavni, djelimično neuspješan restauratorski poduhvat je započeo 1844.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u 13.46 na polovini emisije prelazimo na aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Naredni protest pokreta Odupri se biće organizovan u subotu u 19 sati ispred zgrade predsjednika Crne Gore. To je na konferenciji za novinare najavio Džemal Perović. On je najavio borbu do, kako je rekao, demontaže korumpiranog sistema preko vlade građanskog jedinstva do prvih poštenih izbora u Crnoj Gori. Perović očekuje masovnost protesta uprkos, kako je rekao, učestalim pritiscima tajne mašinerije na građanima.
Mi ovu borbu dakle nastavljamo, spremni smo da je vodimo koliko god bude trebalo, jer ovo je jedna velika šansa, svi se slažu u tome. I podsjećamo da se nikada nijedna promjena nije dogodila bez istrajnosti kao najjačeg oružja. Mi ćemo nenasilno i istrajno pobijediti silnike koji predstavljaju ovaj korumpirani režim. Neizvjesno je zaista koliko će ta borba trajati, ali pokret Odupri se obznanjuje da mi od te borbe nikada nećemo odustati. Možda će to trajati par sedmica, možda i duže, ali kraj im je blizu. Oni to odlično znaju i pokazuju sa svakim svojim potezom. Ova se vlast ne može pobijediti na izborima. To je dokazano aferom Koverat i svim drugim aferama koje su se dešavali i ranije. Mi im kažemo onako kako su oni rekli prije 30 godina. Dovoljno je da vi odu. I mi im kažemo, dovoljno je da vi odete.
Na pitanje je da li podržava za četvrtak zakazani protest pokreta Do slobode, koje organizuje odbjegli bankarski tajkun Duško Knežević, koga tužilaštvo tereti za više krivičnih djela, Perović odgovorio kako svako ima pravo na mirno okupljanje, ali da paralelni protesti zbunjuju javnost.
Naš je stav da pozivom, nakon nastojanja da se bude dio našeg protesta, se organizuje poseban protest, utiče na zbunjivanje građana i to nije dobro.
Dakle, bio je to jedan od organizatora građanskog protesta Odupri se, Džemal Perović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Specijalno državno tužilaštvo ovih dana istražuje da li je bilo nezakonitih radnji prilikom dodjele i realizacije kredita koji je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja prije 4 godine dodijelio Abu Dhabi fond. Odluka tužilaštva da se bavi tim slučajem uslijedila je nakon završetka istraživačkog televizijskog serijala Mehanizam na televiziji Crne Gore, čiji tim je i pored, kako tvrde, opstrukcije državnih institucija, uspio da dođe do podataka i informacija koji ukazuju na ozbiljnu sumnju u zakonitost čitavog posla u vezi sa kreditom čija je vrijednost 50 miliona dolara. Više ćemo čuti od Predraga Tomovića.
Tužilaštvo, kako su saopštili, prikuplja sve potrebne informacije i dokumentaciju u vezi sa pomenutim kreditom kako bi utvrdilo da li u tom slučaju bilo nezakonitih radnji. Dodaju da će, ukoliko utvrde postojanje nekog krivičnog djela, preduzeti dalje radnje protiv počinilaca. Zanimljivo je da je tužilaštvo pokrenulo izviđaj nakon što je na javnom servisu televizije Crne Gore prikazana treća epizoda serijala Mehanizam, u kojem su objavljene informacije do kojih je novinarski tim došao tokom istraživanja tog slučaja. Inače, projekat Mehanizam finansijski je podržala američka ambasada u Podgorici. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže urednik tog serijala Mirko Bošković, oni su na osnovu dokumentacije do koje su, kako kaže, dolazili veoma teško zbog zatvorenosti nadležnih institucija, utvrdili da je od dogovorenih 50 miliona kredita država do sada podijelila 23.
Nije podijeljen čitav iznos, podijeljeno je 23 miliona eura za 9 kompanija. Mi smo istraživanje utvrdili da su 4 projekta veoma problematična, ostalih 5 projekata su realizovali ili djelimično realizovali investicije, međutim kumulativni efekti svega onoga što je trebalo da postigne kredit iz Abu Dhabi fonda zaista nisu ni približni onome što bilo očekivanje i najave tadašnjeg ministra, koji je zapravo i najodgovorniji u ovom poslu, koji se i najviše bavi Abu Dhabi kreditima, to je gospodin Petar Ivanović, koji je sada poslanik u Skupštini Crne Gore i savjetnik za ekonomiju predsjednika države.
Prema Boškoviću, projekat je od samog starta ušao u zonu sumnje zbog toga što je posao dodjele novca nije bio povjeren investiciono-razvojnom fondu Crne Gore.
Ono što je IRF trebalo da radi, zapravo radilo je Ministarstvo poljoprivrede, što je također jedan nezapilježen slučaj da ministarstvo se bavi bankarskim poslovima. To je ono što smo prikazali u prvoj epizodi, da je Ministarstvo poljoprivrede, koje za to nema kapacitete, odjednom nakon potpisivanja ugovora bez ikakvog objašnjenja dobilo kompletan posao i bavilo se dodjelom kredita.
Pokušali smo da od direktora investiciono-razvojnog fonda Zorana Vukčevića dobijemo odgovor na pitanje zašto ta institucija od početka realizacije kredita do 2017. nije vodila posao dodjele novca iz Abu Dhabi fonda, već je to radilo resorno ministarstvo. Nije smo uspjeli jer gospodin Vukčević nije odgovarao na naše telefonske pozive. Inače, prema uslovima finansiranja iz Abu Dhabi fonda bilo je propisano da iznos kredita može da bude najmanje miliona, najviše 3 miliona dolara, a novac je bio predviđen za namjensko trošenje. Vlada je kredite iz Arapskog fonda predstavila kao pozajmice po veoma povoljnim uslovima sa kamatnom stopom od 2,5%, grace periodom od 4 godine i rokom otplate 17 godina. Firme su bile u obavezi da podnesu prijavu sa detaljno razrađenim projektom i planom o trošenju novca. A kako je to izgledalo u praksi? Mirko Bošković navodi sljedeći primjer.
Recimo, kompanija Carina je dobila kredit od 2,5 miliona dolara za razvoj farme ovaca u Lužinama i ta kompanija je vratila kredit krajem prošle godine. Farma nije uopšte rekonstruisana, nije uložena u nju. A to su, podsjećam, namjenska sredstva. Dakle, kredit se odobravao po osnovu biznis plana. Dakle, moralo je ministarstvo, to je nadležna institucija, da procijeni da li je biznis plan ostvariv.
Vlasniku kompanije Carine smo, kako nam je traženo u njegovoj PR službi, poslali dopis sa pitanjem na što su potrošili novac od kredita čija je namjena bila rekonstrukcija farme u Plužinama. Odgovor još čekamo. I dok brojna pitanja o tome kako je dodjeljivan novac iz Abu Dhabi fonda ostaje bez odgovora i dok tužilaštvo izviđa cijeli slučaj, premijer Duško Marković poručuje da država neće trpjeti direktnu štetu ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje novca iz Abu Dhabi fonda. Marković je juče novinarima izjavio da od kada je on preuzeo vladu prije 2 godine, nadležnosti praćenja tog kredita su iz Ministarstva poljoprivrede prenijeta u investiciono-razvojni fond kao bankarsku instituciju.
Od tada sam redovno informisan sa svim problemima, izazovima u plasmanu i korištenju tih kreditnih sredstava. Ne mislim da je bilo nezakonitosti, da li ih je bilo u proceduri, ranijim procedurama, evo vidjet ćemo, neka to kaže specijalno tužila, što nije to stvar predsjednika vlade.
A postoji li bojazan da država, odnosno građani, plaćaju onda garancije?
Ne, postoje obezbeđenje, vidjet će svaki ugovor o davanju kredita, postoji obezbeđenje na imovini ili garancijama, tako da ne postoji mogućnost da država trpi i direktnu štetu. Jedina je šteta zbog toga što se investicija ne realizuje.
Podsjetimo, posao oko kredita dogovoren je 4. juna 2015. godine, a bilo je planirano da uz pomoć tog novca poljoprivredni proizvođači razviju svoj biznis. Tada je u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, sjedištu Abu Dhabi fonda za razvoj, potpisan sporazum o dugoročnom kreditiranju crnogorske poljoprivrede u iznosu od 50 miliona dolara. Sa predstavnicima ADFD-a sporazum su potpisali tadašnji ministar poljoprivrede Petar Ivanović Jovanović i predsjednik odbora direktora Crnogorskog investicijono-razvojnog fonda Zoran Vukčević. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Evo informacije koju prenosi portal Vijesti, mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS, Centar za zaštitu i proučavanje ptica, udruženje dr. Martin Schneider Jacobi i Crnogorsko društvo ekologa, zbog raspisivanja tendera za prodaju imovine ulcinske solane Bajo Sekulić podnijeli su krivičnu prijavu protiv stečajnog upravnika Žarka Ostojića i protiv odgovornih lica Uprave za imovinu, Uprave za nekretnine i zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore. Kako je saopšteno iz MANS-a, prijava je predata zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja stečajnog upravnika i predstavnika izvršne vlasti, zato što se opet oglašava prodaja državnog zemljišta koje je Solana koristila, ali na koje ni po jednoj zakonskoj osnovi ne može polagati pravo svojine. U slučaju da se 15 miliona kvadrata zemljišta proda, državi Crnoj Gori bila bi nanijeta neprocjenjiva šteta, tvrde iz MANS-a. I za sam kraj temom odlazimo u Budvu. Iako je u prijestolnici turizma tokom prošle sedmice počelo uklanjanje privremenih objekata sa najprometnijeg budvanskog šetališta, nije jasno zbog čega se odustalo od uklanjanja ostalih objekata, a što je propisao važeći plan MORT-a. Sam resorni ministar Pavle Radulović najavio je mogućnost da 6 diskoteka na otvorenom radi i ove sezone. Šta je dovelo do promjene plana ministarstva i da li je na djelu selektivna primjena propisa, čućemo od Lele Šćepanović.
Nakon prošlonedjeljne akcije u Budvi i uklanjanja nekoliko privremenih objekata sa najprometnijeg budvanskog šetališta, vlasnici objekata koji su preživjeli intervenciju inspekcije su noćnim stražama čuvali svoje objekte od uklanjanja. Od nadležnih su tražili da im se dozvoli da rade još ovu sezonu, uprkos odluci koju je ranije donio lokalni parlament, da se sa opštinske zemlje, ali i dijela koje je pod ingerencijom morskog dobra, ukloni oko 250 privremenih objekata i uprkos postojećem planu Ministarstva održivog razvoja i turizma 2019. do 2023. Do obrta u stavu nadležnih u ministarstvu, odnosno planu za privremene objekte, došlo je juče. Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović najavio je da će predložiti da se 6 otvorenih diskoteka na donjem šetalištu u Slovensku obalu zadrži još ove sezone.
Za diskoteke su uslovi da se moraju povući 5 metara sa šetališta, da moraju graditi limitatore zvuka i limitirati ih na 65 decibela i tako dalje i tome slično. Staviti garancije banke, odnosno cash depozite, da će sami ukloniti svoje objekte od 1. oktobra, mislim zaključno s 31. oktobru, i takav plan će biti poslat na mišljenja, pozitivno mišljenje, to će morati daju u najmanju ruku Uprave za zaštitu kulturnih dobara, Agencije za zaštitu životne sredine i prirode i naravno opštine Budva.
Međutim, iz kabineta predsjednika opštine Budva danas nijesmo mogli dobiti odgovor da li će staviti potpis, a predsjednik Marko Carević nije odgovarao na pozive naše redakcije. Pojašnjenje nijesmo dobili ni u MORT-u. Godinama su, podsjetimo, ugledni turistički poslenici Crnogorske metropole turizma se žalili da ugled Budve narušavaju gužve, tezge sa ponudom buvljih pijaca na šetalištu, te dim iz mnoštva objekata brze hrane i roštilja, plesačice na šipkama, buka koja dopire iz diskoteka na otvorenom u samo šetalište. Pitanje šta je uzrokovalo da se urade izmjene važećeg plana o privremenim objektima i da li je na dijelu selektivna primjena propisa, obzirom da je dio objekata srušen, uputili smo ministru Pavlu Raduloviću, koji nije odgovarao na pozive našeg radija do početka emisije. Podsjetimo, ministar Radulović je prije samo 20 dana imao suprotnu izjavu onoj jučerašnjoj i nakon sastanka sa zakupcima objekata na šetalištu, čelnicima Budvanske opštine i predstavnicima javnog preduzeća Morsko dobro koji je održan u Budvi, kazao da se donesene odluke moraju poštovati, te poručio.
U programu privremenih objekata od 2019. do 2023. godine tih objekata nema. U razgovorima sa tim ljudima i prije nego je plan donesen im je rečeno da u ovom trenutku politika u Crnoj Gori ne vidi takvu vrstu ponude na toj lokaciji, ne znači da takva vrsta ponude ne treba da postoji. Dakle, očigledno je da postoje konzumenti i da je treba naći alternativnu lokaciju. Nažalost, tako nešto se nije desilo.
Kazao je sredino marta u Budvi ministar Pavle Radulović. Iz Podgori za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.